Dobrý večer. Hostem večerního radiožurnálu je dnes fotograf Herbert Slavík, kterého vítám ve studiu. Pěkný večer.
Dobrý večer.
Vy jste se nedávno vrátil z olympiády v Soči, tak kolikátá už to byla?
Tak statisticky to byla, když jsem to počítal zpátky, 13. olympiáda. Byť se dá říct, že teda ne na všech jsem byl vždycky celou dobu, ale na většině z nich, jo, takže od roku 92 v podstatě na každý olympiádě, letní, zimní.
A jsou pro vás lepší, atraktivnější pro fotografie právě snímky ze zimní olympiády, když jsme viděli ten úžasný kontrast těch snowboardistů v tom bílém sněhu, tak to bylo opravdu parádní.
Tak já mám rád zimu, já bych klidně mohl mít zimu celý rok, takže mám rád zimní sporty a pro mě určitě vždycky každá zimní olympiáda je možná větším svátkem než ta letní, což u většiny lidí bývá naopak.
Říká náš dnešní host Herbert Slavík. Po každé olympiádě vychází fotografická publikace, což se stalo i v tomto případě. Je to knížka Soči 2014 a právě v té budeme obrazně řečeno listovat už za chvíli. Vám všem dobrý poslech. Hostem večerního radiožurnálu, jak už jsem říkala, je dnes fotograf Herbert Slavík. Když už jste viděl tolik těch olympiád, tak můžete porovnávat. Tak jaká byla ta poslední v Soči?
Ta poslední olympiáda byla zvláštní, byla určitě výborně zorganizovaná. Bylo neuvěřitelné, co se tam podařilo teda vybudovat za těch pár let. Jako to si myslím, že jsem slyšel opravdu od těch účastníků a sportovců na to jenom chválu po těch teda počátečních některých jako samozřejmě drobných prostě úhlu pohledu, jak ta akce je jako obrovská, těch zemí, které dneska tu olympiádu můžou zorganizovat, už moc není, tak to byly opravdu jako drobný nějaký nedostatky na začátku v té organizaci, nebo které mě se i třeba jako dotkly. Na druhou stranu, na můj vkus to bylo příliš megalomanské a určitě dávám přednost olympiádám, který jsem zažil, ale možná už je to daný věkem a tím odstupem. Před 20 lety hrozně rád vzpomínám, když se bavíme o zimních olympiádách, tak vzpomínám rád na Lillehammer, protože to byla taková olympiáda opravdu, která tak jako souzněla i ta organizace a ty sportoviště souzněla s přírodou a s celým tím norským způsobem života. Tam se mi hodně líbilo a těch 20 let se chystám, že se do toho Lillehammeru vrátím podívat, jak to tam dneska vypadá. A potom z těch dalších olympiád rád vzpomínám na Sydney z letních, na tu atmosféru takovou, která tam byla výjimečná. Určitě byl výborný Londýn a možná i s ohledem na úspěchy našich sportovců, tak nezapomenutelný bylo Nagano, který taky se mi líbilo. Ale říkám, Soči vlastně bylo svým způsobem fungovalo. Ta olympiáda byla jako, i pro mě jako fotograficky byla velmi jako zajímavá a vlastně ta práce byla pohodlná.
To samé, co říkáte vy, že byla opravdu velmi dobře zorganizována, tak to vlastně tvrdil i Jaromír Jágr na svém Facebooku, že už zažil několik olympiád, ale tahle, že byla opravdu naprosto v tomto směru výjimečná. Možná i pro fotografa by bylo zajímavé, kdybyste se tam dostali ještě předtím, než to všechno bylo vybudováno, nafotili tu krajinu, to všechno, co tam bylo předtím, a potom, co tam vlastně teď vzniklo. To by možná bylo zajímavé srovnání.
Já, určitě by to bylo zajímavé srovnání. Tato samozřejmě otázka asi by se dala položit u mnoha akcí, které se takovým způsobem organizují. My většinou vždycky vidíme, v podstatě ta olympiáda je takový, já tomu říkám, že takový cirkus, který putuje tím světem a je úplně jedno, kde to je, jestli to je v Americe, v Austrálii, v Japonsku nebo teďka v Rusku. Víceméně to je všude stejný, ta organizace. Nakonec to vždycky více či méně funguje. A většinou, což možná málo kdo ví, i manažeři těch sportovišť jednotlivých, to jsou prostě lidi, kteří jedou třeba světový pohár v té které disciplíně. To nebyly Rusové, to byly prostě lidi třeba na freestyle v tom Extreme Parku, byl třeba fotomanažer, byl z Řecka, na hokeji to byl Američan, takže ta organizace potom pro tu práci i naší jako fotografů třeba nebo novinářů obecně, tak je úplně stejná jako na každý z jiných olympiád, protože ty lidi většinou už známe z těch předchozích olympiád a nebo ze světových pohárů, pokud teda cestujeme, tak ty lidi známe, takže ta vlastní potom už organizací práce vlastně stejná jako všude jinde na světě.
Víte, co mě vždycky zajímá u té fotografické práce, když odjíždíte na nějakou významnou sportovní akci, kde jde o medaile, o rekordy, tak jestli vy fotografové, kteří se snažíte zachytit ty výjimečné okamžiky, jestli i vy můžete vnímat emoce v tu chvíli, protože vás musí přece zajímat hlavně ten profesionální cíl, zachytit ten okamžik, ale co v tu chvíli s těmi emocemi?
Tak já jsem nějak takový jako imunní vůči emocím, protože na druhou stranu už jezdím jako hodně dlouho na sportovní akce. Teď jsem nedávno zrovna na to, nějak taky se mě někdo ptal, jak jsem na to vzpomínal, že takový, co si pamatuju naposled, kdy opravdu jsem nějaké emoce prožíval při zápase nebo nějakým jakoby na účasti našeho sportovce, to bylo finále hokeje v Naganu. Tam to už byl člověk, opravdu to bylo pod takovým tlakem a věděli jsme, že ten turnaj je výjimečný a už zůstane jednou provždy výjimečný. Já myslím, že už se nikdy nezopakuje, nemyslím teď třeba vítězství našich hokejistů, to se klidně zopakovat může, ale ta atmosféra byla tehdy ojedinělá. Tam tehdy ještě opravdu to bylo první turnaj, kde byly největší hvězdy světového hokeje, NHL, včetně Wayna Gretzkyho, hokejové legendy. Takže tam to člověk opravdu to na nás jako působilo a bylo tam jsem byl určitě trošku takový jako nervózní, jak to dopadne. Ale jinak se člověk snaží tohle nějak nepřipouštět. Výjimkou ještě možná je, když se teďka vzpomenu v souvislosti ze Soči, kdy teda jsem to nějakým způsobem prožíval a přistihl jsem se, že nefotím, nesoustředím se na focení, ale koukám se v cíli na dojezd Ondry Banka, protože tomu Ondrovi jsem hrozně přál, aby vyhrál. A já si stejně myslím, že ty jeho umístění v Soči prostě jsou na úrovni, mají cenu medaile třeba, kdybych to srovnal s jiným sportem, tak pro mě mají určitě cenu medaile z jiného sportu. A tam jsem se přistihl, jsem v cíli obřího slalomu druhého kola, jsem se díval v tom cílovém prostoru na tu obrazovku, jak jede. A zapomněl jsem koukat do toho objektivu, abych ten jeho dojezd vyfotil. Tak tam jsem se trošku jako teda neovládl.
Všichni mu to přáli, protože on je nesmírně kamarádský, všichni známe jeho příběh s tou vlastně vleklou nemocí, kterou měl. A teď vlastně měl ty bramborové medaile. Tak k tomu tématu, k Soči, se samozřejmě ještě vrátím, jenom připomínám, že dnes ve studiu večerního radiožurnálu hostíme fotografa Herberta Slavíka. Mluvíme o atmosféře zimních olympijských her v Soči a teď budeme také mluvit o knížce, která opravdu nedávno vyšla. Jmenuje se Soči 2014, kde je, věřím, 250 úžasných fotografií z olympiády. Mě zajímá jedna věc. Ty fotografie, které tam jsou, tak to jsou vaše snímky a vašeho kolegy Jiřího Koliše. Jak vy dva fotografové se domlouváte? Někdo řekne, chci snowboard, chci vidět Evu Sámkovou. Někdo řekne, ale já taky. Stříháte si. Jak to vypadá ta spolupráce?
Ne, my už s Jirkou děláme třetí takovouhle knihu, jsme udělali olympijskou, začali jsme Vancouverem takhle společně teda dělat tu oficiální publikaci pro Český olympijský výbor a my se známe opravdu hrozně dlouho, v podstatě Jirka mě tak jako uváděl do světa sportovní fotografie a to už tehdy možná, a teď nevím, který to byl rok, možná 81, jsme snili o tom, že spolu někdy uděláme knihu z olympiády. Což se nám podařilo, že v roce 2010 poprvé. No a teď ten problém tam v podstatě, co se týká zimní olympiády, to v podstatě není žádný, protože já od začátku vždycky se hlásím k tomu, že chci být jenom na horách, což bylo i ve Vancouveru, nebyl problém, protože ty halový sporty nebo haly byly dole ve Vancouveru a ve Whistleru bylo lyžování. Takže jsme to měli tak jako přirozeně rozdělený, že já jsem bydlel i ve Whistleru a Jirka bydlel ve Vancouveru. A to samé bylo teďka v Soči, že já jsem bydlel v Rozachutor a nahoře teda v tom centru těch zimních, nebo těch toho lyžování. A Jirka bydlel dole přímo teda v Soči u moře nebo u těch halových sportů. A samozřejmě stane se, že to někdy, protože těch sportů je hodně, takže jeden z nás třeba nemůžeme stíhat i v tom jednom v jednom místě nemůžeme stíhat, takže se vždycky různě doplňujeme, ale v podstatě to základní rozdělení, tam se nějak nedohadujeme a vždycky tam je to tak jako daný celkem.
Když olympiáda skončí, je to tedy tak, že vy si spolu sednete, ukazujete si vzájemně ty snímky a přemýšlíte, které tam zařadit, nebo máte tam ještě někoho, supervizora, který řekne, tak rozhodnu to za vás?
No, tady ta olympijská knížka je taková výjimečná v tom, že se v podstatě vyrábí jako deník. My odevzdáme, každý večer posíláme fotografie do Prahy a tady je zase tým lidí, kteří na tom pracují. Vybírá se to v podstatě v Praze zase na základě těch výsledků toho aktuálního zpravodajství, který de facto jde z místa olympiády a podle toho se vybírají ty fotografie. Takže my se vracíme do Prahy, jako letos to bylo, tak jsme se vrátili v pondělí a ve čtvrtek ta kniha byla na pultech, nebo byla v podstatě šla do prode, takže my už potom jsme viděli jenom tu hotovou knihu, nebo respektive dostávali jsme průběžně nějaký PDFka, jak ta kniha vypadá, ale ten výběr do toho jsme v podstatě mohli zasahovat jenom tím, co jsme si vybrali z těch našich fotografií, ale ten finální výběr, samozřejmě těch fotografií jsme posíláme daleko víc, než se do té knihy dostane. Prostě to je vždycky jako, že mě mrzí, že ty knížky, nebo že to není nafukovací, teda, protože člověk pošle denně třeba 60 fotografií, ale ten výběr, do toho výběru se jich dostane třeba 5, 10 maximálně.
To je docela zajímavé, že vy vlastně z olympiády v Soči jste rovnou přijeli na autogramiádu knihy.
Přesně tak.
Mně se taky líbí na té vaší práci při těch olympiádech to, že vy se nesnažíte jenom zachytit ty vrcholové okamžiky těch výkonů, ale takové ty momentky, které nejsou, když se díváme na televizi. Takové ty momentky, které patří k té olympiádě, ale televizní kamery si jich nevšímají, protože nejsou ty stěžejní. Máte nějakou takovou momentku, které si nesmírně ceníte?
Já myslím, že bych našel takový... A to je právě ale kouzlo vůbec fotografie. To je to, proto já zůstávám stále jaksi věrný fotografii a tomu, že ta zachytí i při těch všech možných technologiích a prostě možnostech, co existují, tak ta fotografie je v tomhle tom nezastupitelná. Jo. V tom zachytit ten moment, ne teda nasnímat jako nějakou videosekvenci, samozřejmě taky, ale ten vybrat ten jeden moment, který prostě nějakým způsobem vypoví o tom okamžiku víc, než kdyby to byl pětiminutový záznam. A to si myslím, že bych našel takový fotografie, ale teď se takhle z hlavy asi neřeknu.
Nemusíte, ale vy jste říkal, že vlastně už ty emoce při tom fotografování nemáte, ale ty emoce vlastně mluví na nás potom, diváky, čtenáře, díky těm vašim fotkám. Tak o fotografování budeme mluvit i po 12:30 s naším hostem, fotografem Herbertem Slavíkem. Hostem večerního radiožurnálu je fotograf Herbert Slavík. Když se vracíte z olympiády, předpokládám, že máte určitý archiv, kde máte nějaké seřazené kolonky, sport, příroda, architektura, portréty. Máte to v pořádku? Dá se to vůbec zvládnout? Nebo na to musíte někoho najmout, aby ten archiv spravoval?
Ne, tak já spravuju archiv sám a většinou v tom moc pořádku právě nemám. Je to takový vždycky hodně ohledání, když poslední době už se snažím to nějakým způsobem, zase ta moderní technologie nám umožňují si ty věci už dneska ty digitálně nějakým způsobem archivovat lépe než dřív, teda jsme si archivovali negativy. Takže já spíš mám problém, když teď jsem se třeba zrovna vracel v archivu právě k olympiádám z Lillehammeru a z Nagana, z Atlanty, který jsem ještě fotil na filmy a protože jsme dělal jsem výstavu, taky to bylo v olympijském parku na Letní 20 let českého týmu. A takže já spíš mám problém najít potom v těch negativech, tam ten úplně uspořádaný jako nemám dobře, na druhou stranu tím, že právě do toho nikoho nepustím a nepouštím, tak nakonec vždycky najdu to, co chci.
Myslíte si, že je to výhoda toho, že dnes třeba jsou digitální fotoaparáty, že člověk v podstatě může fotit nepřetržitě, může mačkat spoušť, nemusí o tom přemýšlet? Nebylo to dřív o větším rozmyslu, o větší intuici, že to člověka prostě nutilo zamyslet se v tu chvíli?
To říkáte přesně tak, jak to je. Já sám mám tu zkušenost, že když jsem fotil na filmy, tak člověk o ty fotografii, jako o tom záběru, který pořizoval, víc možná přemýšlel než dnes. Na druhou stranu se říkám, jo, určitě ta digitální doba má něco do sebe, umožňuje nám zase nějakým způsobem pracovat trochu jinak, ale ten základ, jo, to, že to člověk vidí nebo cítí tu situaci, že teda se snaží přenášet ty emoce, tak to ani nejmodernější a nejlepší technika nikomu nedá, jo, to je pravda. Ale já mám tu zkušenost, o který jste mluvil, že když jsem hledal i v archivu, dělal jsem i nějaký historický knížky, kde jsem hledal i ve starších archivech v Četce, a byl jsem překvapený právě tady tím, jak fotografové třeba po válce těsně, když fotili třeba návrat našich pilotů RAF z Anglie, jak ty záběry měly opravdu dopředu připravený, jak to bylo úplně dokonale kompozičně prostě zobrazený nebo exponovaný, tak to si myslím, že dneska vlastně tohle, ta digitální doba trošku jako právě tím jakoby nekonečným jaksi prostorem paměťovým, tak naopak ty lidi tak jako kazí, jo, nebo fotografie, jo, že já vidím i třeba právě teď na té olympiádě, že vedle mě stojí fotografové, který v podstatě už fotí jenom sekvence, jako dneska ty kamery profesionální umožňují opravdu několik obrázků za vteřinu, a jsou fotografové, který v podstatě pracují jenom v tomhle režimu, už se nepracuje, že by někdo udělal jenom jednu fotografii, že by si ji připravil nebo vymyslel. To opravdu s tím se setkávám už jako málo. No. Ale na druhou stranu musím říct, že pak, když vidím třeba i někde práce těchto fotografů, tak ty fotky nejsou lepší než někoho jiného, kdo dělá méně těch obrázků.
To je vlastně i zvláštní v tom, jak říct, kdo je dobrý a kdo je špatný fotograf. Kde je ta hranice? Protože asi záleží na každém z nás, tomu divákovi, který přijde na výstavu nebo si koupí knížku. A je to zase všechno o těch emocích, jak to na nás působí. Jako kategorie, to je dobrý fotograf, to je špatný fotograf, asi neexistuje.
To je pravda, to neexistuje. Když jsem dal teďka příklad toho, že ti, co fotí v těch sekvencích, že nemají lepší fotografie než někdo, který se počká na ten závěr, který chce, tak jsem to spíš bral z úhlu toho pohledu jako bývalého novináře nebo jako reportéra, protože tam se to asi poznat, si myslím, dá, jestli ta reportážní fotografie zpravodajská, která je lepší, která je horší, ale jinak jako obecně opravdu fotografie se nedá říct, že někdo je dobrý nebo špatný fotograf, protože si myslím, že každá ta fotografie se nakonec najde svého diváka, který nějakým způsobem ocení. Konec konců asi jedna z nejslavnějších fotografií, která bude jednou v historii, tak bude fotografie z letošních Oscarů, která je, by se dalo říct, jako špatná, ale ona je vlastně výborná. Že? No, ale to říkám, to je strašně individuální, ale v tom je ta fotografie zase na druhou stranu přitažlivá.
Ale možná bychom měli říct, která to je ta fotografie, která byla hitem na Twitteru, ale možná byste měl, Herberte, říct pro ty posluchače, kteří si to teď nemůžou vybavit.
Tak je to ta skupinová fotografie moderátorky Oscaru. Byla to samozřejmě reklamní akce, teda jaksi tady výrobce mobilního telefonu, ale ta jaksi spontánnost toho, kde tam je moderátorka uprostřed teda hostů, kteří jinak tam většinou sedí a jsou spíš takový jako strojení, a tady se tak vlastně v té fotografii něco, co já jsem teda na ten přenos Oscaru koukal v noci, a tohle ta situace, jak to chvílema trošku tak jako vázlo, bylo to opravdu hodně, to byl ten přenos a ten večer byl takový, jako, mně se to líbilo, to bylo profesionální, ale je pravda, že to bylo trošku bezemoční, a tohle to do toho vneslo najednou úplně něco, co prostě jako na to jsem koukal, říkal si, to je škoda, že tam teď není profesionální fotograf, to by byla skvělá fotka. A vlastně ta fotka je skvělá i z toho mobilu. Takže ono nakonec prostě, když se vrátíme k tomu, jestli je dobrý, špatný fotograf, tak může být prostě výborný fotograf z který udělá fotku z mobilu, nebo nemusí to být ani fotograf, že udělá výbornou fotku amatér. A dneska už je právě mobilním telefonem, což je na tom trošku pro mě jako pro fotografa smutný.
Je právě to, co vás na té fotce baví, takové to objevování přesně tady těch spontánních momentů, těch emočních chvílích, které, jak jsme říkali, nejsou na těch titulních stránkách, ale patří k těm nejsilnějším někdy v tom životě?
Jo, to je právě, si myslím, to kouzlo fotografie, jako, že dokáže zachytit nějaký okamžik, který si člověk, ať už teda přímo v tom, při té situaci nedokáže zapamatovat nebo zastavit, tak to nedokáže ani ten třeba filmový záběr, dokáže to jako filmová kamera a dokáže tohle zachytit ta fotografie, ale důležitý asi být ve správný okamžik na správném místě, anebo mít proto trošku jako cit, kdy je ta situace právě taková, kterou chci jako fotograf, jako autor přenést dál jako tu emoci nebo ten takovou to kouzlo toho okamžiku.
Když jsme u tom objevování, když jsme u toho objevování, tak člověk jak stárne, nemyslím to nějak hanlivě, tak objevuje nová místa, nová prostředí, všechno nového, s čím se kdysi setkával, ale míjel se s tím v životě. Co vy teď třeba objevujete ve své fotografie? Co je teď zrovna v tom vašem hledáčku?
Tak já, jedna věc je, že objevuju, teda to odbočím trošku, že objevuju i ve starých, právě když se vracím ke starým fotografiím nebo starým jako akcím nebo v archivu listu, tak dneska zjišťuju, že vybírám jiné fotografie z těch negativů, než jsem, protože to má člověk z té doby označený, co se ještě zvětšoval dřív, tak to tam má nějaký znamínko a najednou koukám, že třeba vedle ten záběr vedle daleko, jako on přežil těch třeba 20 let nebo 30 už dneska, ale třeba jako je nadčasovější než ten, který jsem v té době ovlivněn tou situací a tou právě i tou, jakou emocí vybral tehdy, ale ta fotografie vedle vlastně potom to vyjadřovala třeba daleko líp, jako z toho dlouhodobější. To je jedna věc, ale jako téma, co já objevuju, tak je to, určitě to souvisí i s věkem, že člověk, dělal jsem dlouho v novinách, teď už jsem zase relativně dlouho na volný noze, dělám úplně jiný témata, takový klidnější se dá říct. A teď se postupně propracovám a možná právě třeba ke krajinám nebo ke krajině nebo architektura mě baví.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš dnešní host, fotograf Herbert Slavík. Myslím si, že většina posluchačů vás dobře zná, hlavně váš projekt Portréty tváře, kdy fotíte známé osobnosti, ale nejenom asi osobnosti showbiznesu, ale objevujete nové a nové tváře, ale také jste nositelem řady ocenění, nejenom tedy doma, ale i v zahraničí. A najednou, jak tak život šel a jde, tak jste se objevil úplně někde jinde a stal jste se členem poroty Czech Press Photo. Tak jaká to byla pro vás zkušenost?
Ta zkušenost jako výborná, já jsem rád za tu příležitost, mě oslovila ředitelka Czech Press Photo paní Daniela Mrázková v loňském roce, jednak teda s účastí, jestli bych se neúčastnil poroty a i nějaký takový jako spolupráce s tím jejím týmem a se soutěží. Takže za to jsem byl rád a ta zkušenost byla opravdu velmi zajímavá, protože ta porota je mezinárodní, takže tam člověk má možnost se seznámit s editory i fotografy z celého světa a i z renomovaných jaksi redakcí nebo agentur. A je to pro mě byla zajímavá velmi zkušenost právě i toho srovnávání těch názorů na tu současnou novinářskou fotografii. Takže tam se vedly, že jo, různý debaty nad fotografií a byť si myslím, že tentokrát já jsem, ta moje zkušenost takovouhle porotou byla první, takže nemůžu srovnávat, ale nakonec si myslím, že jsme se tam docela jako shodli na těch jako loňských fotografiích toho ročníku, který vlastně ta výstava probíhala na přelomu roku, loňského letošního roku. A říkám, bylo to hrozně zajímavá jako zkušenost, to jak dneska nahlíží vlastně ty jaksi editoři z velkých agentur na tu zpravodajskou fotografii.
Těch fotografií tam byla spousta. Můžeme připomenout, že hlavní fotografií roku se stal portrét Davida Ratha, který v tu chvíli, protože to byl ten okamžik, kdy nevěděl, že ho někdo fotí, tak ti lidé ho mohli vidět takového, jako si možná nepřál, v té chvíli, kdy netuší, že je fotografován. Teď, co bude asi zajímavé, že lidé, kteří se nemohli podívat na Staroměstskou radnici, aby se na ty fotky přijeli podívat, tak můžou přijít do 7 českých měst, protože tam bude vlastně cestovat ta putovní výstava. Možná bychom měli říct, kde to všechno začne.
Ano, to já právě chci říct, že jsem rád, že se podařilo loni získat generálního partnera pro Czech Press Photo, který v podstatě díky tomu, že vstoupil do té soutěže, tak se podařilo tu soutěž, nebo teď se daří v letošním roce tu soutěž vyvést i mimo Prahu a začne výstava, taková putovní výstava Czech Press Photo 2013 teďka poslední týden v březnu 27. v Ostravě a v podstatě poputuje až do konce května, v podstatě až do konce května po českých městech, teda řeknu, že je Třebíč plánovaná, Tábor, Plzeň, Mělník, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem a Hradec Králové a dokonce teda se potom plánuje, že by ta výstava se přesunula i začátkem června do Bruselu, kde by se teda Czech Press Photo představilo. To si myslím, že je jako výborný, že prostě si myslím, že ta výstava má jako velkou, jako vysokou úroveň. Ta kvalita těch fotografií, ta účast, takže je dobrý, že se nám podařilo tímhle způsobem ji poslat dál i z toho důvodu, že letos je 20 let, 20. ročník Czech Press Photo nás čeká. A právě už teď minulý týden začaly přípravy toho letošního ročníku, takže tohle bude možná i takovej start takových těch událostí, které budou ten letošní ročník nějakým způsobem doprovázet. Věřím, že se podaří i vydat knihu k 20. výročí Czech Press Photo a že se podaří zorganizovat kromě tradičního letošního 20. ročníku Czech Press Photo i výstavu, která bude doprovázet to a která bude teda představovat ty vítězné fotografie těch 20 ročníků.
Tímto jsme chtěli pozvat naše posluchače, aby se do těch měst určitě vypravili a podívali se na úroveň českých fotografů, na jejich pohled na svět a na události kolem nás. Mimochodem, možná, že by se vám ten portrét Davida Ratha hodil do toho vašeho projektu Tváře. To byste asi rád zařadil.
Já nevím. Já nevím, protože to je, nechci se věřit, že ta fotka byla jednoznačně tak jako favoritem toho loňského ročníku a právě proto, že z toho vyčnívala tím, že tam byl David Rath zachycen v okamžiku, kdy vlastně vůbec si neuvědomil, že tam je kamera nebo že je fotografován. Takže v té tváři opravdu člověk mohl číst, že tam se něco jako odehrává, nebo je to přesně o tom, o čem se tady možná i celý večer bavíme, o určitý momentu, o určitý emoci, která ta fotografie zobrazuje a svým způsobem ji přitahuje. Ale já mám rád svoje portréty, jako které vytvořím já, ale určitě je mi to hodně blízký, ten styl té fotografie.
Na koho se teď vlastně chystáte? Máte, přemýšlíte, koho byste oslovil, do toho projektu zařadil? Je to vaše volba, jenom vaše volba?
Určitě těch osobností je celá řada, jako, který bych chtěl portrétovat dál. A je to takový jeden z těch můj jakoby cílů nebo plánů, dál nějakým způsobem fotografovat zajímavé osobnosti, spíše právě takové, jako které nejsou jaksi denodenně na titulních stránkách časopisů, magazínů, ale spíš jako objevovat osobnosti, které by si zasloužily možná víc naší pozornosti.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš dnešní host Herbert Slavík, co říci na závěr, snad jenom to, abyste měl hodně hezkých momentek, nejenom v těch fotografiích, ale i v životě. Mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuju za pozvání a hezký večer.
A vám, milí posluchači, přeji dobrý večer anebo dobrou noc radiožurnálem.